хәйерле ирте. Татнефттәге җитәкчелек һәм профсоюз оешмасы арасындагы күмәк килешү компаниядә эшләүчеләрнең хезмәт, конкурс шартларын даими яхшырту белән бергә, аларның ялын оештыру, спорт, мәдәният һәм үзләрен төрле яктан үстерү, файдалы шөгыльләр өчен мөмкинлекләр тудыруны да үз ишенә ала. Бу Татнефт оешкан беренче еллардан ук килә. Шуңа күрә нефтчеләр белән танышканда, сөйләшкәндә, аларның үз эшләрен яратып башкарудан тыш, тагын күп башка яхшы сыйфатларын күреп сокланасың. Рәшит Тимбаков Азнакай нефт идарәсенең фәнни тикшеренүләр һәм җитештерү эшләре цехында беренче нефт промыслындагы күп еллар хезмәте чорында олы хөрмәт яулаган кеше. Татарстанда 3 миллиард тонна нефть чыгарылу уңаеннан медале, Россия ягулык энергетика министрлыгы мактау грамотасы башка күп бүләкләргә лаек булган. Хезмәттәге уңышларын ул спорт белән актив шөгыльләнү нәтиҗәсе дә дип саный.
Сниперга эшкә кердем 82-нче елда. Мин инде лыжада да бик әйбәт шуадырыйм. Сборный Татнефть өчендә шапкан булды 82-нче елда инде. Шуннан инде мине Гомар Каримович Ярулин дә бик нык поддерживать итте. Син әйбәт кеше шубасың дип инде. Шуннан соң инде ул мине ныклап уважай итә башлады инде. Аннары Әлмәткә правком булып эшкә киткәч тә инде мине бик якын итте. Әлмәттә инде минем кызым укыды, Агнине сәтлешен бетерде. Монда Инглуга кайтып урнашты.
Азахан итте дә мин сен спортта электән катнашып килгән кеше.
Электән катнашып йөрдем инде районнарда беренче урынны аладырым. Спортны бик нык поддерживать иттеләр инде менә начальник ул вакытта Каримов Юнир Гибатович иде. Бик әйбәт коллектив катыры килдем мин снипер. Анда инде безнең мастер Хасанов Кабир Каюмович иде. Ул инде безне үз балалары кебек күрәдер инде. Михеев Виктор Фролович зав лаборатория иде. Ул да менә безне шулай яхшы принимать итте.
Эшкә хуш алмыйсың. Яки киресенчә.
Юк, юк. Спорт белән шөгыльләнергә аңа инде әллә ни күп вакыт кирәкми. Менә кич белән кайттым, йөгереп кайтырга була. Лыжада, мәктәпләрдә спорт лыжны салалар. Кич белән шунда чыгадырым инде мин. Эштән үзеңне физически көчлерәк хис итәдерең инде.
Иң зур уңышларың нинди?
Татарстан чемпионы 40-тан өстәгеләр арасында. Моногабория шикелле инде. Оланда беренче көнне лыжнядан шапты классический, икенче көнне конковый ход инде. Шунда беренче орын алдым инде. Юдинада бу. Армияда да лыжада шабадырым инде мин жүрдем. Җәй көне инде армияда футбол, легкий атлетика буенча катнашып килдем инде.
Үзе менә ниндирәк эшләрдә эшләдең соң?
Мин дәлә авыл хуҗалыгы техникумы бетергән идем инде. Ярты ел армияга чаклы Аксубай районында эшләп киттем дә, аннары кайтып СПТУда 3 ел мастер булып эшләдем. Мастер производственного обучения трактористлар чыгардык инде. Аннан соң инде шоферга укыдым да, ИНГДУ-га снипер конторына эшкә урнаштым инде. Шуннан бирле инде Азнакай нефттә пенсияга чыкканча эшләдем.
Ничә ел була гомумән?
Гомумән инде 34 елдан артты инде. Безнең инде ул снипер бетте дә, менә Лингис, Лениногорск геофизический исследование иде. Ул да аннары реформироваться теләр дә инде. Промыслга күчтем. 8 ел эшләдем СДНГ-1 Октябрьдә сөрүп эшләдек инде.
Сезнең эш нәрсәдән гыйбарәт иде соң?
Безнең инде менә эш ни әйткәндә инде сирле скважиналарны дәвалау формасында без теге анализлар куядырыйк. Шуңа карап инде аннары нишләтергә кирәк икәнен технологлар җудырырга кирәкме, нәрсәләр эшләргә икән, алар безнең кайткан нәтиҗәләр буенча технологлар решение ясыйлар иде инде. Скважина нишләтергә, аның битендә насос тыгыларга мөҗәт, менә шундый ниләрне.
Андый вакытта ялгышлар булмыймы соң?
Хәзер дә приборлар бик әйбәт, әйбәт күрсәтә, бүтүнесе компьютер элек бетенде оланды түгел иде, кабел нитеп, тегелей, менә кора белән, коралар каткалыйдыр. Хәзер соңгы вакытта инде үзләре автоматический режимдә эшли приборларны менә скважинага куеп китәсең, суды автомат, менә алар уровеньне үзләре нитә инде.
Гомумән бүтүн скважиналарда тикшерип торырга кирәк.
Әйе. Әйе, скважиналарны инде аланы һәр скважина ойга 3 тапкыр уровеньнар отырга кирәк инде. Динамический и динамографын куярга кирәк инде. Ол инде менә скважина насос начар эшли башламыймы, менә су бутармыймы, клапан, ошо белер өчен 3 айга бер тапкыр тикшерелеп торырга тиеш инде скважиналар.
Мин деген скважина дигән сез. Димәк, бу Азахановның безнең скважиналарын беләсез.
Без инде менә мин СДНГ адында булгач, СДНГ адин промыслдагы скважиналарны гына карыйдырым инде. Менә соңгы вакытта бит инде мин СДНГ адында эшләдем. Оператор технологический группа дип аталадыр инде.
Беренче сех кана дип әйтеп тормый, тәбе беренче сех. Мен аны үзенең дә күп беләм.
Безнең инде менә кандай инде 360 мы фунт скважина, менә шуларны инде тегайда бу скважиналар, икенче айда теге скважина, менә шулай сиратлашып барадыр инде. Әгәр инде менә начар скважина, менә подачасы юк скважиналар булса, аларны инде обязательно исследовать итәләр инде. Динамограф куеп, насос эшләнешен уровень ничек опрессовать итәләр инде, күтәреләме, давление тотамы, юк микәннәрен беләләр инде.
Бергә эшләгән кешеләрне әйтеп үтәләр.
Бергә эшләгән Сабиров Рустам Индусович, ул вакытта начальник цеха иде инде. Мине инде шакырып, менә безгә технологический группага исследователь кирәк иде. Мин инде Снепрда эшләгәч оператор булып, шуннан беренче промыслга урнашып киттем мин. Анда инде безнең операторлар белән инде без килешеп эшлидер инде скважиналарны. Менә Хаҗиева Зөлфира, Мадиярова Зөһра, Мадияров Илсур, Идиятов Тохир, Фабричников Петкел, Хабибуллин Минзакирлар белән бөтенесе белән килешеп, уртак тел табып эшләдек инде беренче промыслда. Мин инде мин топ энерго российский пашот грамотасы белән бүләкләндем. Аннары инде күп тапкырлар Татнефть грамоталары да бар инде. Ознаменование 3 миллиардный тон добычи нефти дигән медаль белән бүләкләндем инде. Аны президентыбыз Рустам Нургалиев үзе тапшырды инде. Теләкләр инде нефтьчеләребезгә исән сау гына эшләргә язсын, сәламәтлек, семьяларында уңышлар теләп калам инде аларга.
Чираттагы сәхифәдә әңгәмәдәшем Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсеннән хезмәт ветераны Рәшит Тимбаков булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.